wanaagsan dhageystayaal kulan soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
galab jumaa bisha juun ee sanadka 2022 waa 19 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bugana fuuwe somali.com yaad garabtana waxaa idin soo jeedinaya Zaare Cilli Nuur iyo anigu Ibrahim Hassan Danduray.
Badaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimada waxa kamida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno talaabooyinka ilaa haatan la qaaday wixii ka dambeeyay heshiiskii doorashada dadban ee dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay ku gaareen magaalada Muqdisho 27kii bishiina dhaaftay ee May.
Qodobadaasi way qoran yihiin sidii lagu heshiiyay oo qoran yihiin. Marka waxa loo baahan yahay sidii u qoran yihiin in loo dhaqangeliyo implementation u baahan yihiin in la fuliyo u baahan yihiin.
Tan Soomaaliya rajabada baa iga muuqata. مثلا هذا اللي بيخ مالفي عم بهذا البرايمري حفيز كيسو iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo deputy-gu ay marsiinayaan
taasi ma dhicin xukuumadii ba gadaal isku noqotay iyada waxay magacaawday markii laga soo qeyliyay gudigii maamul goboleedina waxba kama siin qoladii kale oo mucaaradka ahaydna waxba kama siin
waxa kale oo dhigisa doontaan shir looga hadlayay amniga gobolada Jubbooyinka oo Ismaaciil lagu soo gabagabeeyay
barnaamijka muraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhigaysan doontaan markii hore sawirkii dunida iyo Cabdi Qaadir Maxamed Mursal Samaka.
Kahor inta uusan furmin shirka maanta ee hoggaamiyaasha dalalka hodanka ah ee ku bahoobay G7 ayaa ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson uu ku dhawaaqay in kooxda maanta dalkiisa ku shirsan ay 1 bilyan oo qiyaasood oo talaalka COVID-19 ugu deeqayaan dalalka dakhligooda u hooseeyo iyo kuwa meel dhexaadka ah. Ku dhawaaqista Johnson ayaa imaanaysa iyadoo maalinka hor madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay in maamulkiisa uu 500 qiyaasood oo talaalka Pfizer-ka ah ugu deeqayo dalalka saboolka ah, taasoo kala bar ah talaalka ay G7 ugu deeqday caalamka. Biden ayaa sheegay inay doonayaan inay gacan ka geystaan oo ay hoggaamiyaan dadaallada dunida looga dabargooynayo aafada iyagoo kala shaqeynaya saaxiibadooda caalamka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in qaadista talaalka ee Mareykanka ay bilaaban doonto sida ugu dhaqsiyaha badan marka qadka warshadaynta ay ka soo baxaan, wuxuuna intaa ku daray in 200 milyan oo qiyaasood la geynayo dalalka saboolka ah dhammaadka sanadkan, 300 milyan oo kalena horraanta sanadka soo socda ee 2022. Britain ayaa ku deeqi doonta 100 milyan oo qiyaasood iyadoo ra'iisul wasaare Boris Johnson uu sheegay in natiijada ka dhalatay guushii barnaamijka talaalka ee UK ay hadda gaareen heer ay qiyaasahooda dheeraadka ah kula wadaagi karaan kuwa u baahan si looga adkaado aafada. In ka badan 300,000 oo ruux oo gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa waxaa haysta xaalada macluul iyadoo malaayiin kalena ay halis ugu jiraan sida lagu sheegay qiimeyn ay sameeyeen hay'adaha qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka kuwaasoo ku eedeeyay iskahorimaadka masiibadii ugu xumayd ee cunno yari muddo 10 sano ah. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Mark Lowcock uu sheegay shalay in macluul ay ka jirto gobolka Tigray tirada dadka ku jira xaaladda macluushana ay ka badan tahay meel kasta oo adduunka ah daqiiqad kasta tan iyo markii ruux milyan Soomaali ah ay naftooda ku waayeen sanadkii 2011, iyadoo 5.5 milyan oo shacabka Tigray ah ay hadda badankood u baahan yihiin gargaar cunno. Colaadda gobolka oo bilaabatay bishii November, taas oo u dhexaysay ciidamada Ethiopia oo garabsanaya kuwa Eritrea iyo jabhada TPLF ayaa waxaa ku dhintay kumanaan ruux iyadoo ay ku qasabtay 2 milyan oo qof in ay ka qaxaan guryahooda. Mas-uuliyiinta xukuumadda militariga ee Myanmar ayaa galdacwadeed cusub oo musuqmaasuq ku furay hoggaamiyihii xukunka laga tuuray ee dalkaasi Aung San Suu Kyi, iyagoo ku eedeeyay ku takrifal awoodeed iyo qaadasho laaluush sida ay baahisay Khamiistii warbaahinta dowladda, iyadoo qarankeeda uu been abuur ku tilmaamay eedaha loo jeediyey. Warbaahinta ay maamulaan taliska militariga oo soo xigatay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegtay in kiisaska dacwada ee ka dhanka ah Aung San Suu Kyi ay la xiriiraan ku takrifal dhul loogu talagalay hay'adda samafalka ee Dawkin Kii oo iyadu ay madax ka ahayd inay qaadatay $600,000 oo laaluush ah iyo 12 garan oo dahab ah. dacwadaha u dambeeyay ayaa ah kuwa xiriir ah oo lagu soo oogayay Aung San Suu Kyi oo 27 sano jir ah, taasoo ahayd hogaamiyihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay, laakiin 1 Febraayo ay xukunka ka tuureen taliska militariga. Talaabadaas ayaana dhaxalsiisay dalka Myanmar inay dhacaan mudaaharaadyo maalinle ah iyo shaqo joojin ay dadka sameynayaan, iyagoo dalbanaya in xukunka dib loogu celiyo gacanta shacabka. Ugu dambeyntiina, kadib markii sanadkii hore ee 2020 loo baajiyey sabab la xiriira cudurka COVID-19, ayaa caawa lagu wadaa inuu si rasmi ah magaalada Roma ee dalka Talyaaniga uga bilowdo tartanka koobka kubadda cagta ee qaramada Yurub. Tartankan oo ay ka qayb galayaan 24 dal ayaa waxaa markii ugu horeysay lagu marti gelinayaa ilaa 11 magaalo oo ku yaala 11 dal oo Yurub ah. Ciyaarta ugu horeysa ee furitaanka oo ka dhici doonta garoonka Olombiko ee magaalada Roma ayaa waxaa isaga hor iman doona xulalka kubadda cagta ee Talyaaniga iyo Turkiga. Qabashada tartankan ayaa uga dhigan qaaradda Yurub iyo dunida isboortiga tallaabo weyn oo hore loogu qaaday kasoo kabashada xanuunka COVID-19 kadib markii uu xanuunka ku dilay qaaradda Yurub oo keliya in ka badan 1 million oo ruux oo ay ku jiraan ku dhawaad 130,000 oo qof oo u dhashay dalka Talyaaniga. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii galabnimana waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warka caalamka nu akhrinayay. aan ku bilownay waxaa magaalada Kismaayo lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay sidii ay wada shaqayn lahaayeen ciidamada ammaanka iyo qaybaha bulshada magaalada Kismaayo, kaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo bulshada rayidka ah si loo xaqiijiyo ammaanka. faahfaahinta warkaas waxaa Kismaayo noogu soo diray wariyahena v o a Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay adkeynta nabadgelyada magaalada Kismaayo ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka magaalada Kismaayo, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, waxaana diiradda lagu saarayay sida ugu wanaagsan ay u wada shaqayn karaan booliska iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. ugu horeyn kulanka waxaa hadallo ka kooban kasoo jeediyey qaar ka mid ahi gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Kismaayo, kuwaasi oo tilmaamay in loo baahan yahay in si dhab ay u wada shaqeeyaan ciidamada booliska iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo.
booliisku iyo bulshadu waa laamaha ugu dhow amniga marka la dhaho booliisku, waayo booliisku wuxuu ka mid yahay bulshada waxyaalaha madaniga, hadday tahay daroogo, hadday tahay waxyaalaha qashqashaada kale ee ka jira xaafadaha dhexdeeda. qayb kasta amniga ahaate waxaa la rabaa inuu ka shaqeeyo oo si dhow uu ula shaqeeyo in ay ula shaqeeyaan
amni. haddii la yiri nolol lama helaayo, annagu waxaan ballanqaadaynaa heer degmo in aan ka shaqayn doono sida hore ugu taagneen waax xaafad ilaa iyo degmo ilaa iyo section, in amniga ilaa iyo dareseen oo konto konto guri laisugu xiro lawa shaqeeyo amniga.
taliyaha booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose Sadiiq Maxamuud Dhogor ayaa tilmaamay in bulshada iyo booliska loo baahan yahay in ay wada shaqeeyaan si bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay u helaan nabad iyo kala dambeyn.
awalan waxaan ballanqaadaynaa ka ciidan booliis ahaan inaan soo celinno wada shaqeyntii booliska iyo bulshada. anigoo ku hadlayo, booliisku ma shaqeyn karo bulsho la'aanteed, waayo bulshaduna ma noolaan karaan booliiska ama amniga la'aantiis. waa isku qasbannay marka, mar haddaa isku qasbannay marka, maxaa waajib nagu ah labada dhinac inaa wada shaqeyno.
gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa bogaadiyey qabashada kulamada noocan oo kale, uu tilmaamay in loo baahan yahay in bulshada iyo booliisku ay wada shaqeeyaan si amniga loogu wada shaqeeyo.
booliiska waa inuu noqdaa mid lagu soo cararo, uusan noqon mid laga cararo inuusan noqon, shacabkuna inuusan noqonin meel baraya degta ah oo dadkii maaragtay karaami iyo haddiina ku isagu xushmad aanan u haynin booliiskii, aanan u haynin oo warbixintii la wadaagaynin oo wixii xumaa ee amniga wax u dhibay haddaa arkaan la soo xiriirayn inaysan noqonina inay la xiriiraan markee amnigeenna iyo nolosheenna ku jirta.
wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Jeneraal Yuusuf Xuseen Dhuumaal ayaa ka hadlay sida loo xoojin karayo kalsoonida bulshada ay ku qabi karaan ciidamada booliiska.
waa astaanta qofka bini aadamka uu ku istaago booliisku marka uu arko oo ay dhib haysto, dhib markuu haysto ama dhib markuu ku haysto. markaad aragto qof baliis oo labisan ama laba qof oo buliis oo meel marayso waad istaagaysaa waad ku soo leexanaysaa wixii markaas aad qabtay baad u sheeganaysaa qofkaas marka waxa la rabaa booliska ah inuu u istaago qofkaas dhigta u raariciyo waxa uu sheegahayo uu dhagaysto isdhexgalka marka booliisku waxa weeye iyo bulshadu waxa loo shaqeeyo waa bulshadu inta kale waa shaqaale adinka idin shaqeeyo min madaxweynaha ilaa booliiska inta ka dhexla askariga ah waa shaqaale u shaqeeya dadka oo adinku aad idmateen oo loo baahan yahay inay amnigiina iyo horumarkiina iyo maxaanku idhaahdaa ganacsigiina iyo waxbarashadiina iyo caafimaadkiina intaba ay meel saaraan.
Wadashaqeynta ciidamada booliiska iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa ah mid dhabaha u xaareysa nabad waarta oo ay helaan bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dalka Soomaaliya si waafi carruurta naafada ahi uma helaan waxbarasho, dalkana kama jiraan goobo gaar u ah in wax lagu baro ilmaha naafada ah, taasi oo keentay in badi carruurta ay iska joogaan guryaha iyaga oo aan niyad ahaan wanaagsanayn. Haddaba magaalada Muqdisho ayaa 2 sannadood waxaa ka shaqeynayay urur ay sameysteen aqoonyahan dhalinyaro ah oo aragga naafo ka ah, kuwaasi oo u istaagay sidii wax loogu bari lahaa carruurta yaryar ee aragga naafada ka ah. Waxaana ururkaasi durba ku guuleysteen in waalidiin badan ay ka dhaadhiciyaan in ubadkoodu ay ku daraan dugsiyada waxbarashada. Wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Daruufo adag oo yaraantii noloshoodu ay la soo kulantay ayaa dhalinyaradan aragga naafada ka ah ee dhigtay jaamacadaha magaalada Muqdisho ku qasabtay inay bilaabaan ololahan ay ku doonayaan in dhammaan carruurta yaryar ee sidooda oo kale araggala la geeyo dugsiyada waxbarashada beddelkii ay joogi lahaayeen guryaha. Waxana ay sameysteen urur u dooda dadka indhaha naafada ka ah. Dalmar Cadow Maalin oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha arrimaha bulshada ururkan oo lagu magacaabo UDHAN ayaa ka waramaya sababaha ay isugu yimaadeen iyo aragtida markii hore ururkan lagu unkay.
Ujeedka oo aasaasnay annaga waxa waa in dhalinyarada aragga naafada Soomaaliyeed guud ahaan ku nool caasimada iyo guud ahaan Soomaaliya inaan mideyno oo aan ka caawino in dadka marka hore ay ka aaminsanayeen dad aragga naafada ka wax ma baran karaan, wax ma qabsan karaan, howlo ma samaysan karaan. Ujeedkaas annaga aasaasnay annaga oo ku dhawaad 15 dhalinyaro gaareyno ayaa hadafkaasi lasoo aasaasay. Waxaa aasaaskaas lasoo bilaabay 2018 laakiin wuxuu si toosa u hirgelay 2019 bishii lixaad meelahaas agaareed uu hirgelay. Sababta uu hirgelana waxay ahayd markii nagu soo dhaweyd imtixaanka qaranka ee Soomaaliyeed in ardada ay ku dhawaad 30 arday oo aragga naafo ka ah galeysa imtixaanka, in aan ka caawino, aan dhiirigelino, aan dowladda laftirkeeda fahansiino in dadkan aragga naafada ka ay wax baran karaan, imtixaanka ay geli karaan.
Axmed Xasan Dige oo ah arday dhigtay jaamacad ku taala magaalada Muqdisho kana mid ah dhalinyarada ku bahoobay ururka UDHAN oo ay sameysteen aqoonyahankan da'da yar ee aragga naafada ka ah ayaa waxa uu sheegay in marka laga yimaadeen carruurta sidooda oo kale ay u istaagaan in waxbarashada la geeyo, haddana madashan ay noqoto mid isku xirta aqoonyahan duruuf mida ku wada nool, kuwaas oo hadda isgarab istaaga.
Ururkan waxaawaay runtii wax badan baa noo hirgalay. Waxa noo hirgalay oo UDHAN ay qabteen waa u weyn waxaa weeye horta isku xirnaanta dhalinyarada araggala, hadday noqoto dhanka waxbarashada, isku xirnaanta, shaqa, isku raadinta, wacyigelinada baa ugu waaweynaa. Sababtoo ah dadkii waxa ugu muhiimsan annaga aan ujeedkeena uu ahaa inaan dhalinyarada aan dadka ku soo dhexdaro oo ku soo dhexdaro micnaheedu waxay tahay inaan yacnaha dadkii waxbarashada ay kala sinaadaan dadka kaleeto, shaqooyinka ay kala sinaadaan dadka kaleeto, labiskii iyo la dhaqankii iyo dabeecadihii iyo mataqaanaa ay kala mid noqdaan. Waxaa dhici karta mararka qaar intaad hotel tagto oo hotelkii mataqaanaa waayi hore dhici jirtay markaa irida maraysa lagu dhaho waxaa u baahan tahay hotelka sameel ganacsi oo la geli karo caadi maaha. Yacna dadku waxay ku arkayaan qof yacnaha loo kaalmeynayo oo u baahan bushiin. Marka dambe alxamdulillah heer dadka hadda waxaan gaarsiinay hoteelada markaan imaano nala bartay oo nala soo dhaweynay.
Dhalinyaradan aqoonyahanka oo sidoo kale ah macalimiin wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee ku yaala caasimada ayaa waxay v o eda u sheegeen in guryaha ay ku booqdaan caruurta araggala kadibna ay geeyaan goobaha waxbarashada si ay niyad ugu helaan inay waxbaran karaan.
Waa sameynaa oo dhalinyarada guryahooda ugu tagnaa oo annaga soo saarno inaga waxa u barno si free ah xafiiskeena xafiiskeena ururka annaga aan leenahay u dhan oo magaalada Muqdisho ku yaalo aan dadka keenaa waxaan u sameynaa trainin oo sida qaabka loo soco lahaa usha loo isticmaali lahaa qaabka telefoona loo isticmaali lahaa qaabka farta braylka oo dhibcadhibaha dadka arganaafalka qaabka u baran lahayeen bulshada qaabka ula dhaqmi lahaayeen unta unbaa ka shaqeynaa.
Waxay aaminsan yihiin dhalintan in isku tashiga uu ka bilowdo bulsho walba oo dan iyo duruuf wadaagta halka bedelka ay sugi lahaayeen caawimaad dibadda ah iyagu leeyihiin awood dadnimo oo u saamaxaysa in caruurtaasi lagu dhiirigeliyo waxbarashada sida uu tilmaamay Axmed Xasan Dige.
wax aad leedahay oo maanta yacnaha aad ka dhaadhicisa dhalinyarada inay leeyihiin horta markaa haysato way ka muhiimsan tahay in yacnaha seminaar ama barnaamij intay dad shisheeye soo qaateen ama qof aan adigoo kale tahayn oo lixaadkiisa qaba uu kuu qabto uu kaala hadlaayo inuu mataqaana ku wacyigeliyo waxaa yacnaha ka dhiirigelin badan qofkii markaa adigoo kale la mid tahay oo qof waxbartay ama waxbarashadii ku guda jira aad tahay qofka naafada ah ee adoo kaleeta ah si fudud baad u fahansiin karta oga dhaadhicin kartaa. Waxaad leedahay aniga waa kana lixaadkayga way kala maqan yihiin qof arag labaanahay sida adoo kaletaanahay qofka wuxuu barto wax ka fiican ana inaan barta maana kama hooseeyo.
Magaalada Muqdisho oo ay ku nool yihiin caruur badan oo naafo ah waxaa aad u yar kuwa aada waxbarashada laakiin dadaalkan ay sameynayaan aqoonyahanka naafada ah ayaa dhiirigelinaya in waalidiin badan oo ilmahooda ku haya guryaha ay hadda ku daraan dugsiyada. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno tallaabooyinka la qaaday wixii ka dambeeyey heshiiskii doorashada dadban ee 12-kii bishii May ay dhinacyada siyaasaddu ku saxiixeen magaalada Muqdisho iyo guud ahaan qaabka ay u hirgeli karaan qodobadii buddiga u ahaa heshiiskaasi oo ay ka mid ahaayeen murankii ka taagnaa arrimaha gobolka Gedo, guddiyada doorashooyinka, iyo ugu dambeyn qaabka loo soo xulayo xildhibaanada gobollada waqooyi. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Daryaqaan Cabdulqaadir Maxamed Cosoble oo bartay naadada sharciga, Dictor Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo ah baray jaamacadeed, Barofesor Sonkor Jaamaca Geere oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan Muqdisho, iyo Cabdulaahi Maxamed Shiruwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka. dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. su-aasha ugu horeysa haddaan ku bilaabo Garyaqaan Cosoble, sidee u aragtaa qaabka guddiga xaqiijinta xubnaha doorashooyinka ee uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay ay liiska guddiyada doorashooyinka uga saareen 34 xubnood oo ka mid ah 67 xubnood ee lasoo gudbiyey?
guddiga ay soo xuleen oo 43 ah ee guddigii loo xil saaray ee golaha wasiirada waxay baareen nin walba qaabka lagu eedeynayay inay sax tahay iyo inay saxayahay. waxaa caddaatay inay marka sax tahay. 67-34 ayaa noqotay cabashadii ay ka cabanayeen musharixiinta ku sifooyey. marka ay ogaadeen 34-tii ayay ka saareen, 33 way raabeen, maxaa yeelay 33 waxay ku waayeen qodobadii oo la rabay in laga helo haddii ay shaqaale dowla yihiin, haddii ay ciidamada qalabka sida ay ka tirsan yihiin. taasi marka ma dhicin. marka arintaasi ayaan taqanaa kaliftay markay 34 ka soo saareen in ay ku kala jabaan musharaxiinta laftigooda, qaarna ay taageeraan oo ay yiraahdeen arintaasi golaha wasiirada ee guddiga loo xil saaray aadi aad ayay bitaqaan hawshaasi ay uga soo baxeen
wa maxsan tahay calaamuhu xisbi su'aashan
bismillaahir rahmaan rahiim een gudiga een 34 ximnooda ee laga saaray 67 ximnooda cabashada laga soo gudbiyay een dadtilaabadii saxda ahayd oo gudigu u xil saarnaabay iyagu ma aragto u mareen laakiin waxaan isleeyahay waxba ka dhimanaa waxa weeyaan way horti saacana lagu barxabaa la yiriye maadaama markii hore 67 xibnood la soo gudbiyay cid jeegareynaysana ay tahay dawladdii oo golihii wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha maarati iyagu maarati ay jeegareynayaan wax la rabi cid kale oo deeqsa oo balansiya oo sida maaragtay in mucaaradkii in la helo macnaha sida kuwanana ay ku gudbeen oo ay qualification ku noqdeen oo ay 33 ku hartay 34 tan liiska looga saaray macnaha waxa weeye la tuxaan bixiyay iyo la jeegreeyay laakiin waa tilaabo wanaagsan ay qaadeen laakiin meeshaas su'aal ka taagan tahay waxa kala su'aal ka taagan tahay kuwa hadhow tala soo bedelayo illa waxa ximnaha nada la soo bedelay 34 ta lagu celinaya cidii soo magacaawday cid markaa dhuta soo magacaabaysa kuwa ay ku soo bedelayso lafteeda maxay kaga duwanaan karaan kuwii hore si lagu kalsoonaan kara illa waxa weeyaan meeshii laga soo magacaabo hadan laga soo magacaabayo cid jeegareynaysa oo kormeereysa muraqabeynaysa ma jirto marka een waqti laba wanaagsan laakiin waxa isla qabiyeed waxba ka dhimanaa
waa tahay socoray
anigu dhan karaan ka eegay saaxiibada meesha ka eegeen waxa ii muuqata in xafiiska prime ministerka iyo gudigu ay gaareen mowqif ah inay laba jambi oo sahay ay wada qanciyaan midba mararkiisa qanciyaan waxa ii muuqata in ay ka fakariyeen in ay koox walbaba 7 marka la soo eeday 34 markay saareen waxa ii muuqata inay boqolkiiba kontor ugu talagaleen musharaxiinta iyo mucaaradku inay la aqbalo codsigooda dhanka kale dhankii dowladda la aqbalo nus kale marka waa nus qaado iyo nus iyo nus iyo nus waxa ii muuqata inay taas waxaa ka hadalo daliil u ah hata haddaad eegtid gudiga reer waqooyiga loo saaray halkooda waa 17 weye gudigu 7 laga aqbalay in la bedelo 7 loo daayay dowladdii 3 baa la yiraah laga hal isugu soo noqon laga tusay waxa arkaysaa marka kala tuuris inay tahay noo kala tuur mucaaradkana nus loo tuurayo dowladdana nus loo tuurayo qaabkee loo maray waa muuqata marka qolo walba inay musharaxiinta iyo dadka siyaasadda codka ku leeyihin qof walba inuu qof la doonayo qofkii la doonayay uusan ku jirin la inuu dareemayo inuusan qofkiisii helin
shirwac sidee u aragtaa qaabka loo soo xulay 34 xubnood ee laga reebay liiska guddiga doorashooyinka
horta wax badan saaxiibada ayaan la qabaa oo yiraahdeen laakiin waxaan u malaynayaa aniga laba ciladood baa jirta cilada koowaad waxa waaye tallaabadii markii la heshiiyey oo 27-kii May heshiisku uu soo baxay tallaabadii xigtay ee la qaaday waa guddigan guddiga la magacaabay waxay ahayd markii hore in si taxadar looga tashado oo maadaama ay joogeen maamul goboleedyadii madaxdoodii ra'iisul wasaarihii uu joogay markaas horta in la yiraahdo haye sebel uu keen iyadoo la wada joogo guddiga la wada magacaabo horta sidaas ku qurux badnayd kalsooni dhisidii la rabeena door fiic meel fiican bay geyn lahayd horey usii riixi lahayd taasi ma dhicin xukuumaddii baa gadaal isku noqotay iyadaa waxay magacaawday markii laga soo qayliyey guddigii turxaan bixin lahaa muxuu ahaa mataqaanaa guddiga doorashada ayay soo sameeyday marka maamul goboleedyadiina waxba kama siin qoladii kaloo mucaaradka ahaydna waxba kama siin dadkii kale oo soomaaliyeed oo maaragtay magaalada joogay ama waddanka joogay ama qurbaha joogay hawshaasi wax ka qaban lahaan waxba kama siinin hanaankii wax lagu saxay wax lagu kala sameeyey weli ma kashifna banaanka ma yaallo magacba magacyaa markii horena la keenay oo la yidhi 67 qofood baa laga cabanayaa haddana waxaana la ku yidhi 34 baa maaragtay la helay inay maaragtay dadka ku haboonaa aysan ahayn annaga ma naqaano sidee baa lagu soo kala saaray
cali dhuux haddii aan ku weydiiyo qodobada kale ee heshiiska laga gaaray waxaa ka mid ah muranka ka taagnaa xildhibaanada gobollada waqooyi iyo arrinta gobolka gedo marka sidee ku fuli karaan labadan heshiis
bismillaahir rahmaan rahiim hasaba mahadsan tahay qodobadaasi way qoran yihiin sidii loogu heshiiyey qoran yihiin marka waxaa loo baahan yahay sidii u qoran yihiin in loo dhaqan geliyo implementation u baahan in la fuliyo u baahan macnaa hadaan la fulin sida loogu heshiyay oo ay u qoreen hadaan loo fulin ee caqabad u imaanaysa marka hadaan ku hormaro in tusaale gobolka gedo in waxa la yiri in raisul wasaaruhu ayaa ka mas'uul ah in amniga in gobolka iyo maxaa la yiraahdaa inuu gudi dib heshiisiin oo magacaabo waxa kale ku jira in dawladda xubnaha ka ah in la magacaabo gudi in arinta gedo loo magacaabo aysan ku jirin Jubaland gudigaas marka la magacaabo iyagu markaas waxa weeyaan iyo raisul wasaarihi marka la magacaabo waxa kale ku jira in gud ay markay soo jeediyaan qaabkii farsamada ee 16kii February ee baydhabo guduga marka ay taladii ay soo jeedeen iyagoo tixraacaya in markaas waxa weyn Axmed Mudane uu soo magacaabo gudiga maamulka ee markaas degmada Garbahaar uu soo magacaabo ee boolis in la geeyo Amisoma adiga qodobo badan baa ku jira marka qodobadaas waxay u baahan yihiin sidii macnaha meesha ugu qornaayeen oo madaxweynaha tashiga qaranka loogu saxay in loo fuliyo hadii u fuli waayaan caqabado imaanaysa mid Soomaali lafteeda way qorantahay ee waxa weeyaan lafteeda waxa garowdanka raisul wasaaraha waxa la yiri habsana u socodka doorashada xilibanada Soomaaliland waxa habsana u socodka masuulka raisul wasaaraha oo la tashanaya gudoomiyaha aqalka sare iyo raisul wasaaraha kuxigeenkiisa wax kasto arintaas ka xumaada waa ku soo noqonayaan prime ministerka sidaas heshiiska uu qorantahay marka waxa weeyaan waxa loo baahan yahay wixii la qoray ficil in loo bedelo hasan oo in loo bedelo ficil oo sidoodii loo dhaqan galiyo hadii la xeeladeeyo ama la meermeeriyo ee caqabado way imaanayaan
oo maasantahay professor Sokor adigoo soo koobaya labadaas qodob qodobada aad adag ay keenayeen adigoo kala qaadaya markii gedana seel loo xalin karaa Soomaaliland seel loo xalin karaa
waxa ii muuqataa gada arimaheeda iyo Jubaland aad baa loo siyaasadeeyay qabaa'il kibaa madax la iskula jira khilaafaad qabiiliya abuurmay gudiyo ka kala yimaada maamul goboleedyada iyo Amisom oo si maaragtay boogdhayida kor laga dhaayo waxba ku baagaya arrintu meesha gaadhay waxa dib loogu soo celin kara dib u heshiis dab ah in loo sameeyo gobolka gedo iyo Jubaland maamulka Jubaland loo awoodsiiyo loo fasaxo in maamulkoodu ay si internal ah ay u xaliyaan tuulka la adeegsadaan inuu si siyaasi noqon isima inuu noqdo in la aado dhaqanka isimada in la aado looga yeero isimada deegaankaas oo ahmaan intooda gudaha joogta intooda ku maqan gobolada kale dhaqan isimeed oo dib u heshiisiin dhab ah oo deegaanku isu qaato Jubaland isu qaato oo kadib aad doorasho dhexda haday intaas dhicin inta hadda lagu talagalayo technical ee lagu talagalay warqada lagu saxay waxba ka soo roobimayaan waxay noqonaysaa caqabad doorasho hortaagan taas Soomaaliland rajabada baa iga muuqata mas'ala aad u dhibiyar meel fiican baa hadda prime minister xafiiskiisu iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo deputy-gu ay marsiinayaan waa la soconaa 7-7 hadda kala maraysa saddexba kor u laalan arrimahaas oo waa arrimo simple ah dhamaan kara
shir caawin maado labadaas qodob sidee xal looga gaari karaa
waxaan la qabaa horta saaxiibaday waliba Sokor sidoo hadda u dhigay oo yiri arrinta Soomaaliland waa horumar baa laga sameeyay laakiin wali lama soo gunaanadin oo maxaa ahaa intaas aan ka dhigi lahaa arrinta gedo marka la yiraahdo gedo waxaan u maleynayaa wali madaxdu intay isku mari waayeen waa malahayga waa markay isku mari waayeen inay yiraahdeen wax uun aan maaragtay meesha ku xariiqno arrinta gedo waa la siyaasadeeyay waa la qabiileeyay waa la caalamiyeeyay marka arrin waxa waaye aad loo fogeeyay waa oo labada dhinacba ku saydaa aad ay u fogeeyeen waa marka laba dib u heshiisiin bay u baahantaa mid dib u heshiisiinta koobaad waxa waaye mid ah lagu abuurayo jawi doorasho ee wanaagsan oo yaacni in la heshiiyo maxuu ahaa amniga laga heshiiyo doorashada laga heshiiyo magaalada maamulkeeda laga heshiiyo halahaas booliyo magaalada Garbahaar waaye arrimihii doolow iyo maxuu ahaa matadaana balad xaawo iyo waxaas way dambeeyaan marka tan hore oo ah yaacni jawi lagu doorasho uga dhici karto laga sameeyo ayaa iyada qudheed waxay u baahan tahay ka badan laba bilood annaga bulsharayda waxaan sugeynay in yaacni meeshaasi la dhaafo oo wax dhaafsado yaacni hadii meel laga qaban waayo doorasho dibba loo riixi karaa doorashada inteedii kale la qaban karaa
dawladda imaanayda ayaa markaasii waxay sameeyeenaysaa sidii doorasho meesha uga dhici lahayd ma aha in waxa lixdan bari iyo la isku soo sameeyay mid kale heshiiskan la gaaray maxuu ahaay 27kii May wuxuu u baahan yahay dad qowaraahay inay intay fariistaan ay shax ka sameeyaan maxuu ahaay waqtiyeysan oo waqtigaas uu suurtagal ku yahay oo dadka deegaanka doorashada ay ku maxuu ahaay ka dhacaydo laga tixgeliyay dadkooda wax garadka ay laga tixgeliyay oo marka waxa ay suurtagal yihiin hadda marka waxa weeyaan waa qodobo mutaxan oo mid walba ayba 10 su'aalood ay ka soo baxayso
haye gari qaan casab leh
heshiisidaasi laga gaaray gobolka Gedo iyo heldheelada kasoo jeeda gobolada Waqooyi runtii heshiiskii 27kii May la saxay ayay ka mid ahayd dhinaca Jubbaland hadii la yiraahdo waxa uu saxay madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Isna Axmedoobe dhinaca dowladuna waxa wakiil ka ahay ra'iisul wasaaraha oo loo xil saaray mudane Maxamed Xuseen Roble
sidee ku fuli karaan
day waxay ku fulayaan in heshiiskii oo la wada saxay oo sharciiga ahaa in la fuliyo oo aan cid ayna ka hor imaan iyadoo mutaqana ayda laftigooda xibno ayaga ka socdo laga qayb gelinayo
dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu waxa ay ku heshiiyeen in muddo 2 bilood ah ay doorashooyinka dadbani ku dhacaan arintaasi sidee suuragal ku noqon kartaa marka la eego muddo kooban ee la haysto aan siiyo professor Sonkor
ha marka lana ha mar saddexaadna ha oo suurtoobi karta waa lagu dhaqaa kara macnuhu ma aha inay ku soo dhamaato nuxurku waxa weeyaan 8 February ilaa iyo hadda ayaa dalku wuxuu ku jiraa xaalad la yiraahdo qorax taagnaan oo meel loo dhaqaaq waayo in 2 bilood laga badiyana waxa ku noqon lahaa shock iyo niyad jab ummadda Soomaalida sugeysay in doorasho la yeelo 2 bilood in la yiraahdo waxaan igu muuqataa inay tahay niyad dhisid waxay igu muuqataa suurtagelid waxay igu muuqataa in dadka laga dareeriyo qoraxdii oo ay la bilaabay in la aado oo la isla ogolaado maskaxda iyo jismuga iyo dalku u dareeri doorasho ega hadda anigu waxaan ka mid ahay musharaxiinta xildhibaanada marka la 2 bilood iyo 6 baa laga badalay 6 bilood markay neeyta baa imaanaya marka saasoo kale waxaan qabaa qof kasto Soomaaliya baa ku talagalayay in doorasho dhaqso u dhacdo inta maxaa dheer doorashadu inay marka ku soo dhamaato ma 2 bilood haddii ay 2 bilood waxay dhamaanaysaa ayadoo 75% waxa muhiim ah inuu yimaado baarlamaan koorubkiisu buuxsamo
shuruuc 2 bilood doorasho ma lagu qaban karaa
waxaan dhihi lahaa aniga 2 bilood doorashada waa lagu bilaabi karaa waxaa lagu bilaabi karaa in arrimaha jiijitamayaana la xaliyo aqalkii sarana la doorto meelaha aan dhibaato ka jirin laga sii bilaabo ayaa la sameyn karaa waxa muhiimka ah waxa waaye doorashada dhacday ma aha waxa waaye inay dhacdo doorasho aan colaad dadka Soomaaliyeed gelin nabadgelyada aan waxba u dhimin inay dhacdo waaye waa taasina waxay ku dhici kartaa waxa waaye in aan la boobin la jujubin dadka waayo maxuu ahaay dadka wax dooranaya wali prosesku kuma jiraan hanaankan hadda kuma jiraan wali waa waxay sugayaan in mar horta ceelaleedu ay heshiido marka bulsharayd ahaan ama ummada oo dhan waxa u fiican waxa waaye doorashadaani in ay nabad ku dhacdo si xalaala dadku ay ku soo baxaan annaga waxaan diyaarinaynaa 500 qofood ayaan diyaarinaynaa oo kor jooga kursi walba oo la dooranayo
haye gari qaan casab leh maxay tahay aragtidaada ku aadan arrintan
waa ku dhici karaan maxaa yeelay hadii aysan ku dhici karin marka horeba shirka guud inta lagu jiray ayaa laga hadli lahay oo la dhihi lahay 2 bilood waa yartahay ee aan ku darsanno taasi ma dhicin xukuumadda iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo ururada bulshada rayidka oo markaasi iyaga laftooda goobjoogahay kama hadlin marka haddii arrintani loo dhaqaaqo muddo bilaha lagu dhamayn karaa sababta waxa weeye waxay ku xiran tahay in guddiyadii la isku afkarto oo la soo magacaabo guddiyadaasi mataqaanaa ka bacdi ay shiraan isdoortaan kadibna howlihii sidaas lagu guda galo marka waxay ku xiran tahay sida maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay isku fahmaan iyo ururada bulshada rayidka oo laftigooda inay qayb ka qaataan loo baahan yahay
calidood muddo 2 bilood ma ku filan tahay in dalkan ay doorasho uga dhacdo sida heshiiskii 27kii May ku qornaa
bismillah ma u malaynayo inay ku filan tahay
sababtu waxay tahay hadda markii heshiiska la saxay 27 ba laga joogaa almost 30 May hadda waxaan maraynaa 9kii June 10kii waxaan joognaa sorry June aan joognaa in hadda ayaa waxa tagay 2 week in qodob kii koowaad laga heshiin oo ahaa markaas waxa weyn kala saaristii in gudigii maamulka doorashooyinka ee labada heer een maarti 67 xibnood ah ayaan wali laga gudbin een maxaa la yiraahdaa xalinta siiban laga gudbin marka een laba bilood ma lagu qaban karo een aad iyo aad bi maarti taas u adag tahay
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan lagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku falanqeynayno qaabka loo fulin karo heshiiskii doorashada ee 27kii bishii May ay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ku saxiixeen magaalada Muqdisho waxaana barnaamijka marti ku ah Gariiqaan Cabdulqaadir Maxamed Cusuble oo bartay maadada sharciga Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ah baran jaamacadeed Professor Sokor Jaamac Geere oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho ku sugan iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo kamid ah ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka heshiiska doorashooyinka ee la gaaray si cad uma faahfaahinayo qandada haweenka ee 300% haddaba sidee ay idinla tahay in haweenka Soomaaliyeed ay ku heli karaan mataladooda siyaasadeed aan sii shirwac
horta maxaa ahay qandada haweenku shirki carta markii laga soo bilaabo baarlamaanka ka dambeeyay way soo koreen arta 20 ka heleen dawladdii embigaati lagu soo dhiso markii dambe taana Djibouti lagu heshiiyay waxa ka helay 414 hadda waxay heleen 24% waxa u dhiman horta waa 6 ayaa u dhiman 406 u dhiman aniga waxa ila tahay gabdhaha Soomaaliyeed inay astaahilaan ka badan inay astaahilaan inay helaan sodonka inay helaan ay astaahilaan muddo dheerna waa la soo horjoogay cidii doontaa hor joogto siyaasiyiinta baqaala badan ma haystaan oo ay ku tartamaan codka ku iibsadaan inkastoo dhinaca kalena ka tahay arrin wanaagsan inaysan dhaqaalaha haysan aysan cod gadanayn maaragta ay si kale wax ku raadsanayaan aniga waxaan dhihilaa sida ugu fiican oo gabdhuhuna ay doorkoodana ku heli karaan raggana uga fiicnaan karaan waxa waaye in gabdhaha oo dhan ay u istaagaan inay keenaan gabdho ragga la tartami kara oo ka qaadan kara kursiga la dhihi karayo gabadhaasi waxaasi noo qabatay adigu weligaa nooma qaban sokor oo matalan joog muxuu ahaa madaxweynaha gabadhaas aan dooranaynaa raali baad ahaanaysa gabdho tartami kara oo dadka maaragtay baahan ee dhibaatadu hayso iyo dumarka maaragtay nolosha ku kaleedan dad u soo baxa marka gabdhuhu inay keenaan gabdho ragga maaragtay markay la soo istaagaan la leeyahay war arag oo iska raali ahaada gabdhahaas aan dooranaynaa aniga sidaas wax ku yiri karaan aan qaba
hay'ad gariiqan cusub leh
arintaasi dastuurka ayay ku cadahay mar hadii dastuurka ay ku cadahan waxa weyn waa in ilaaliyo qodobada dastuurka oo 300% ay helaan haweenka Soomaaliyeed waxay la xaqiiq u leeyihiin waa in mataqana in la ilaaliyo la xaq dhowro marka maadaama dastuurka ay ku qeexan tahay in mid qaran mid loo dhigto walow aysan shirka uga hadlin hadda oo si cad aysan u qeexin haddana waxa way waa arin loo baahan yahay in la qeexo
waa maansan tahay calido isla arintan
bismillaahir rahmaan rahiim horta aniga sida ila tahay Soomaaliya horta muddooyinkii hadda lagu jiray qandada haweenka 300% la siiyay ayaa la ahaa baarlamaan kasta markasta oo dawladdu ama xukuumaddu isbedelayaan horta numberkaas fixed ka in la siiyo gabdhaha aniga horta meel laga keenay ma baaqaanaba moqta jishisa ahaato oo de Soomaaliya macna dastuurkeeda ku qornaato laakiin wax caalamka ka jira ma aha 300% gabdhaha la siiyo adduunka meel ay ka jirto male marka qodadan haweenka aniga waxaan jeclaan lahaa gabdhaha de in ay calafkooda ordaan oo ayagu markaas ama 300% haayeen ama 400% haayeen ama halka yareysteen 20% ama 20% haayeen ta gabar walba inay calafkeedu orodo oo markaas waxa weyn ayuu xilibaannimo raadsato ayaa ka wanaagsan la xanjadan meesha lagu dhijiyo la leeyahay 300% waa inay noqdaan hablo baarlamaanka waxa moodaa inaysan ahayn wax xal macnaha u keen kara maxaa la yiraahdaa ilaa xilibaanku deegan buu matalaya ama wuxuu matalaya beel buu matalaya kalaan bay policy waa khabaylo ayaa wax lagu qaybsanaya marka cid walbana waxa loo baahan yahay dacwadu cid ay soo dirsanayso ku kalsoonta inay soo xulato marka gabdhuhu waxa fiicnaan la sida ay ragu ugu tartamayaan xilibaannada ay ugu halaagsanayaan maxaa la yiraahdaa de calafkeeda inta yeelan ama boqolkiiba labaatan ayeelan ama boqolkiiba soddon ayeelan ama afartan ayeelan ama ka badsadeen laakiin boqolkiiba soddonkan fixirka iska ah ana waxaan dhihilaa in laga gudbaabo fiicnaan lahayn
waa maashantaa professor sakor doorka haweenka ay ku yeelan karaan doorashooyinka dadban ee soo socda muxuu yahay maadaama heshiiska iminka la saxiixay aanay ku cadeen
أولا هرت أنا أناكو سر أي مقطب إن وخلاف سنة سعيك علده قندا صد بالكي وصد كا وحكل في ظروفك يعني إن قبلهن وعي الباب كوفرين سياسة ده بركو وحي هاي إن بربار اللجو بربار اللجو اللي في قليو كوتن اللجو يوم ولا يرادو إن تاسيا الأولى تقتمن عيقا سعي أجران ماشي هذا على الحتابن يوها inay gaaraan meel ay ayagu u tartami karaan ay waxu baahneen boqolkiiba 30 oo gaari kara laakiin sida hadda booqata sida hadduna dhaqan ahaan seenu hadda lahay iyo xaaladda siyaasadda dhaqankeedu soo yahay ma muuqata dan meel loo loogu xiro boqolkiiba 30 hadda loo qoondeen inay boqolkiiba 10 hadda soo galiyaan waana dhaqanka aan rabno in aan gabdhaheennu ay ku dhiiradaan inay siyaasadda soo galaan taadan ka gudbo sidee bay ku heli karaan waxaan oran lahaa dumarka inay abaabulkooda badiyaan saa u taabatay shirar badan baa jira laakiin weli araf maahan codkooda weli aad uma gaarin nabadoonnada iyo dhaqanka iyo bulshada waxaan ogahay kuwootada dumarka ergada ay ku leeyihiin doorashada inay leeyihiin cadad fara badan oo cadad macquul ah marka dumarku inay gartaan horta awalan ayaguna isku codeeyaan
dariiqan cusub leh maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa golaha wada tashiga ee doorashooyinka si ay uga digtoonaadaan wixii caqabada ah ee hakad gelin kara geedi socodka arrimaha doorashooyinka
casakafi waxaan u soo jeedinayaa in si daacada nin walba oo ka mid a golahaasi ay u ilaaliyaan in aan caqabad ku imaanin doorashada maxaa yeele waxa weeye nin walba mas-uuliyad ayaa saaran waxaa la rabaa in la dhowro doorashada fadqallada ku imaa lahaa dadka loo xil saarana waxaan kula tirinayaa in ay cadaaladda ka shaqeeyaan oo cidna mataqaana aan si gaara loogu eexan maxaa yeele waxa weeye adiga waxaa lagu dhiibay in ummaddaasi aada u garsoorto oo mataqaana aad cidna si gaara aada ugu eexan ama dowlad ama maamul goboleed ama shaqsi kaloo gaara waxaa loo baahan yahay in shaqsiga ku soo baxaya doorashada inuu noqdo mid ummadda soomaaliyeed runtii arrimahooda ka fakero oo wax u qabto marka saamilada siyaasaddana waxaa looga baahan yahay inay talisulaa sameeyaan oo waxyaabaha qaarkood naftigooda aysan ku soo boodino ay talisulaad u sameeyaan shacabku ay berri ay rabaan inay maamulaan
haye cali dhuux
madasha wadatashiga qaran waa kooban yihiin marka la tiriyo laga yaaba 7 qof 8 qof meelahaas inay yihiin laakiin waxay matalayaan maxaa la yiraahdaa population aad u tiro badan ayay matalayaan oo mas-uuliyadooda ilaahayna kula xisaabtamayo shacabkuna ay kula xisaabtamayaan dadka waxaa la yiri the public is the best judge la yiri macnaha waxa xukuma oo qaadi ugu fiican waa shacabka haddaad wax u qabato ayaa ku sheegaya haddaad adigu xumayso ayaa ku sheegaya waxay codka ka rabaan oo ay madax u yihiin oo ay maamulayaan waa dadkaas marka aniga waxaan u soo jeedinayaa horta in cadaalad sameeyaan macnaha miiska ma aha ama forumka siyaasaddu meel inta la isku sawiro uun maalma la joogo laakiin waxa loo baahan yahay in taariikh laga tago oo qofku wax lagu xasuusto berri oo shacabkiisa markaas ay ku xasuustaan inuu uga tago aniga marka horta waxaan u soo jeedinayaa inay siday u sheegteen madasha wadatashiga qaran doorashada inay si daacada oo hufnaana ay u qabtaan in maxaa la yiraahdaa ay nin jeclaysiga iyo garta ahayd ka fogaadaan kanaa kuu dhow iyo kaasa ka fog aysan oranin in maxaa la yiraahdaa ay wax soomaaliya ku qanci karto oo markaas cadaalada ay sameeyaan soomaaliya waxay u baahan tahay madax cadaalada soomaaliya waa dad cadaalad u baahan cadaalad darro wey waxa la ysku haystaa haddii soomaaliya maxaa la yiraahdaa laga helo madax cadaalada dee cid cid maagi lahayd ama qof qof ku dhegi lahaa ma jiro marka soomaaliya waxay u baahan tahay cadaalad annaga guddigaas waxaan usoo jeedin inay cadaalad sameeyaan madashaas markaasi guddiga markaas doorashada qaran inay maxaa la yiraahdaa cadaalad sameeyaan eed way u imaanaysaa laakiin waxa la yiri dadku ma wada amaan iyo kooda eedin
sankor maxaa la gudboon inay sameeyaan golaha wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka si looga digtoonaado wixii caqabada ay iman kara
horta barka hor talada aan siin lahaa waxa weeyaan in ay dareemaan oo ogaadaan baaqa ummadda soomaaliyeed inuusan mar dambe sii qaadan karin shir dambe fashilmay soomaaliya ma qaadi karto haddii hebel baa gardaran iyo hebel baa quman dambe soomaalidu way daalan tahay waxayna ka daalan tahay khilaaf siyaasadeed oo ragaadiya oo caajisiya oo niyajab abuura oo xusuusiya dhacdooyin hore soomaalidu siday hadda ugu faraxday inay wax u goyshiyeen waxuun macnuma aha wax fiican ku heshiyeen waxuun hadday ku heshiyeen anaga wax fiican bay noqota leeshiyo ay weeye waxa dadka iyo danta soomaaliyee ku jirto mar haddii la heshiiyena waa la kala boodadaba ma aqbalino lamaan aqbali karayo taa macnaheedu waa maxay inta hadda dhimani waa aasaasiyaadkii aasaaskii waa la dhigay arrimaha yararkaayoo taagan wixii hadda heshiiska lagu yahay ha lagu dhaqaamo wixii aan markaan heshiiska lagu ahayn oo la xalin karana dib baa loo dhigay si arrinta galoo kale dib baa loo dhigaya laakiin ma noqon doonto caqabad istaajisa geedi socodka doorashada dalku marayo intaa waxaa dheer qaabka xulashada ee xildhibaanada baarlamaanka iyo dowladii dhexe central government maamul goboleedyadu awooddii qeyb badan bay kala soo noqdeen waana lagu taageersay waana ku taageersan lahay taa macnaheedu waa inay noqotaa marka in qaabka ay ula wareegeen iyo awoodda ilaa hadda xulashada baarlamaanku iyo sanadku wuxuu ka imaanaya maamul goboleedyada iyo dowladda ka imaan maya dhahay haddii waa iyagii awooddaas hadda ay dib ula noqdeen oo ay leeyihiin waa inay ka muuqataa waxa ay soo saaraan inay noqoto wax lagu qanci karo
horta
waa inay ogaadaan hal sano waaye markii dhusamo reeb la isugu tegay wax yarbaa maalmaha ka dhiman ilaa haddeer intaasna dadka soomaaliyeed waxay sugayeen in doorasho la galo marka taasi waxa weeyaan fursaday siinaysaa weli inay haystaan fursad ay dadka soomaaliyeed waxa ay rabaan ay ku gaarsiin karaan ayay haystaan fursadaas iska luminina ayaan leeyahay waa midda koowaad midda labaadna waxa waaye hawshan heshiiskan la gaaray waa heshiiska guud waaye heshiiskan wuxuu u baahan yahay in naf la geliyo in qorshe muxuu ahaa faahfaahsan oo wax badan caddaynaya in lagu sameeyo marka in ay qorshaystaan inay shirar kale isugu yimaadaan inta doorashadu ay socoto oo mid walbaba lagu furdaaminayo wixii markaasi caqabadee soo baxa lagu furdaaminayo waxa weeyaan waa anigu waa kula talin lahaa labadaas arrimood mid waxa weeyaan fursad ay haystaan taariikhiya inaysan iska lumin dadka soomaaliyeedna ka lumin midda labaadna waxa weeyaan inay isu yimaadaan joogto asbuucii adduunyadu waxa weeyaan technology waa jirta iyadoo la isfiirsanaya maalintii ama habeenkii shir la qaban kara markaasaa waxaa laga hadli karaa hal caqabad oo taalla ama arrin khilaaf oo jiro soo baxay baa laga hadli karaa marka inay si joogta u wada shaqeeyaan ayaa muhiima laakiin haddii ra-iisul wasaaraha lagu daayo hadhoobeytana la yidhaahdo ra-iisul wasaarihiiba muxuu ahay hawshii qaban waayey gadaal u dhaqo meeshay kasoo bilowa
ugu dambeyn xalku muxuu yahay sidayse dalka uga dhici karaan doorashooyin wada ogol ah oo la isku raacsan yahay aan ku horeeyo cali nuux
halka horta ilaahay bahay ilaahay noo toosiyo halka ilaahay xalka noo toosiyo laakiin aniga aragtideeda waxa weeyaan waddankan inay doorasho ka dhacdaa la rabaa doorasho xalaal ah oo markaasi xor ah oo lagu wada kalsoonaan karo inay ka dhacdo waxaa la yidhaha calooli waxay ku bukootay laguma daweeyo macnaha soomaaliya shaki iyo maxaa la yidhahdaa ninjeclaysi iyo sjid waa ku soo daashay intaasan kusoo jirnay waxaan u baahannahay waxaan cudurna gelinin ama aan dadkeenna aan cudur gelinin doorasho xor iyo xalaalahan u baahannahay oo si saxa u dhacda oo meel saxa ka dhacda oo markaas waxa weyn cid walba ay ku kalsoon tahay waxay ka hesha halkaas ayna nasiibsato ninkii ku soo baxay ninkii waayaba
sakor xalku muxuu yahay
anigu halka waxaan ka eegayaa dhanka ah gudiyada hadda muranku ka jiro oo weli qaybna lagu heshiiyey qaybna muranku ka jiro xubnaha gudiyada ku jira baan fariintaa u dirayaa oo ah haddii aad dareentay inaan lagugu kalsoonayn ama muran ka jiro meesha aad isku sii dhejin lahayd guddigan oo maalmo keliya ah waxaa kaaga sharaf badan adigoo yidhahda anigu istiqaalaan ka bixiyey mar haddii muran iga yimid halkaa waxaa inoo bilaaban lahaa inuu abuurmo guddi kalsoonidiisa kasban kara labada dhanba ee ayaan dhicin xubin muran gashay oo dood gashay oo xoog ku toogta oo la og yahay in ay kalsooni badan haysan inta meesha ku jir lahayd waxa kaaga habboon adigoo yiraahdo anigu waa kaan babaxay istaqaalada ka bixiyay sharaf iyo waxa ku soo yeelaysa iyo kalsooni dadka musharaxiinta ay wadaan halkan waxaan oran lahaa mas'uuliyiinta dalka maanta qalinka waaysa way kamid yihiin maamul goboleedyadu way kamid yihiin dawladda federaalka ee mas'uuliyiinteeda sare inta hadalkan golaha la baxday wada tashiga qaranka inay mid walba xusuus inuu xusuusnaado lagu wada amaani maye yaa lagu wada caay
maamantaan halku wuxuu yahay professor shir waa hadii aad tiin bulshada rayidka maxaad xal u aragtaan sidee dalkan doorasho wada ogolahay uga dhici karta
doorashada insha Allah way dhacaysaa iska soo taahdaahdo aniga waxaan dhihi lahaa kow waxa weeyaan madaxdu taladii iyaga laga rabay way gaareen guddiyada farsamaha u daayaan howlaha farsamada faragelinta siyaasadeed oo boobka iyo musuqmaasuqa iyo magaciisa keenaya madaxdu ha ka daydo guddiga doorashooyinka hadduu uu yahay heerka federaalka iyo hadduu yahay heerka maxuu ahaay maamul goboleedka waxaan kaloo dhihi lahaa guddiguna waa inuu faragelinta qaawan ka daayaa ergooyinka dooranaya xildhibaanada waa intaas laga daayaa kulligeenna waa inaannu markaa kor joogtaynaa in labadaas qolo la siiyo xurriyad ay ku shaqeeyaan fursadna la siiyo dadka oo dhan oo aysan noqonin mucaarad iyo muxaafad aysan noqon ay noqoto meel lagu wada tartami karo
hayagariiqaan cusub leh xalku muxuu yahay
xalka wuxuu yahay in dhammaasa milida siyaasadda ee u tartamaya xilka ugu sarreeya ee dalka in ay tanaasulaad muujiyaan shacabkooda u tanaasulaan maxay la shacabka hadda waxa ku jira go'doon ku jira go'doonkaasi marka waxa looga bixi karaa in ay ayagu naftigooda ay u tan qadan shacabka Soomaaliyeed ee dhibaateysan si mataqana arrimahan ay u hirgalaan nin walba waxa la rabaa in uu tiisa una fiirine oo fiirinta shacabka si mataqana shacabkaasi doorashada dhacaysa ay uga soo baxdo waxyaabo mataqana dhagahooda ku farxa
intaas ayay u dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen dariiqan Cabdul Qadir Maxamed Cusuble oo bartay maadada sharciga Dr. Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo ah baray jaamacadeed professor Sankor Jaamac Geyre oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo kamid ah ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanahay Xasan Kaafi qoystay oo barnaamijka faaqidaadda todobaadka Muqdisho noogu soo diyaariyay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
dalka Mareykanka shirkadda labaad ee ugu weyn ee ka ganacsata hilibka looda digaaga iyo qanziirka ayaa waxa lagu xukumay in ay siiso magdhow lacageed oo gaaraya 5 milyan iyo bar dollarka Mareykanka shaqaal muslimiin ah oo Soomaali u badan oo ka shaqeynayay warshad ay shirkadaasi ku leedahay waqooyiga gobolka Colorado dadkii u shaqeynayay shirkadaasi oo shaqada laga eriyay waxaa kamid ah Bilan Cali Aashi Ibrahim Aadan oo khadka WhatsApp-ka ku wareysatay iyadoo joogta Colorado ayaa ugu horeyn waxa ay weydiisay xilliga ay shaqada ka tagtay iyo wixii dhacay.
Waxay ahayd maxal tahay in hortaa waqtigaas uu Ramadaan u ahaa Ramadaan. Marka Ramadaankii salaadii iyo afurkii bay nagu kadeedeen. Markay nagu kadeedeen waxa la sameeyay shaqayis joojina la sameeyay. Waxaa baa anaka nagala xaalada arintan. Intii shaqada joojisay waxay dhafayraatiin medical xaaleena warqada kaleena keenayna ay dhahayaanba salaad iyo afur midna ma weydiin kartaan sidii aan la ku faa'iid garay markii aan la faa'iid garayna waa la shuud gareeyay
waa la dacweeyay
dacwadu waxay soo jeedantaa hadaftaana la sheegay in wax la ogolaaday
oo magdhow bixinayso
haa
xilligaas intaadan ka tegin meeqaad u shaqaynaysay
3 sano
hayaad waa gartay marka wax xuquuqo ma idin siin markii idii eriyeen kadib
maya waxaan siiyeen mal waa soo dareerna haa markii mudaharaad kale sameeyay fayre ay dab nagu siiyeen ba
meeshaad xaal ka sugeysay ni gorgortan
haa fayre ay dab nagu siiyeen فاير مركز دبن غسية والد دعوية مركز قد سميسن قد دقية محل تايين والد شود قريب
دعوة لقوه
ايه
مسا صومالي هذا هيدين حلقاس
والله ايضا قواب بدناين لو بقل واقارين ستح بقل ميلاس ستح بقل واقارين انا امترين لك ستح بقل وكدوهين
مركز هل مرة تصوض الدررتين كل جيم
هل مرة تصوض الدرري مركز الدرر كوحو احاي نال حال تما ايه نوحي دوحي درري شقو
وأجرت مركا الصومالي كل هذا هيدين مصدقك لا مسلمين هيدين كجري
والله الصومالي مش أبداين I think ويل السودان يين كجري ها وين كجري ها وين راعين
هذا مركا
ويل السودان هيجري
مددي دعوة ده يسوع توحد شيكتين دعوة إن تقول دي سماي ستين ودعوة ده حريصين دعوة ما لسه عت مركا أي مرة يسي تلابوين كيو يو مربع ماشاء الله مرة ما لسه عت
محلتهاي أنا قاعد سنتان لحدان سنوات ضمبيت لما سعونين لكن مرمر أبليد واحد هالسمين جري وناق واي لو يردوا ناق إنو إجستي ورقادة نغسي إجستي قدي أجري وين صاوي عدونا كلهيبا أنا ونواوي إكرنا أيضا بناقا نابات ورقادة إذا يسانا ويل ترجبان أجري ويل كاس ترجبان وأنا كيناك مرنا صاوي عجري ويل كاس إنا الثاذيان ربا
كدي مركي أتكتكتي إن شركة سادو شقيني سي سدح سنو شقيني ساس شركة واتكتكتي أما إن حلي مظاهرات كوالي دينكيري كدي موش قتكتي كوكلا إذا يجا لمدة
بيا كمان نقانين
أيدين كمان نقان
أيدين كمان نقان شقيني كلا شركة
سدي أن هيلو كان هاي
واجورة مجازا حريدي شركة كأنجز لك واجد بتكسو ويفرفرنتي
شقيني كلا لهلا
يقضب بكلا مركو رسي وركي دوليد الرغال علي سي
كهور انتا او سنفورمي شركة مانتا ايه غامياشا دلالكا هودنكا هي كوبو هوبي جي سبن يا رجل وزارها بريتن بوريس جونسون او كودا واقي ان كوح دا مانتا دلكي سكوشرسن اي هل بليون او قياسوت او تلالكا كوفيد سغالي يتبانا او قد دي قيان دلالكا دقل قوضو او هوسيو يكوو ميل دحاتكا اه kurawaqista Johnson ayaa imaaneysa iyadoo maalin ka hor madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay in maamulkiisa uu shan boqol qiyaasood oo talaalka Pfizer ka ah ugu deeqayo dalalka saboolka ah taas oo kala bar ah talaalka IG7 ugu deeqday caalamka Biden ayaa sheegay inay doonayaan inay gacan ka geystaan oo ay hoggaamiyaan dadaalada dunida looga dabar goynayo aafada iyagoo kala shaqeynaya saaxiibadooda caalamka madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in qaadista talaalka ee Mareykanka ay bilaaban doonto sida ugu dhaqsiyaha badan marka qadka warshadeynta ay ka soo baxaan wuxuuna intaa ku daray in 200 milyan oo qiyaasood la geeyay dalalka saboolka ah dhamaadka sanadkan 300 milyan oo kalena horanta sanadka soo socda ee 2022ka Britain ayaa ku deeqi doonta 100 milyan oo qiyaasood iyadoo Ra'iisul Wasaare Boris Johnson uu sheegay in natiijada ka dhalatay guushii barnaamijka talaalka ee UK hadda gaareen heer ay qiyaasooda dheeraadka ah kula wadaagi karaan kuwa u baahan si looga adkaado aafada. In ka badan 300 kun oo ruux oo gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa waxaa haysta xaalada macluul iyadoo malaayiin kalena ay halis ugu jiraan sida lagu sheegay qiimeyn ay sameeyeen hay'adaha qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka kuwaas oo ku eedeeyay iskahorimaadka masiibadii ugu xumayd ee cunno yari muddo 10 sano ah wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Mark Lowcock uu sheegay shalay in macluul ay ka jirto gobolka Tigray tirada dadka ku jira xaaladda macluushana ay ka badan tahay meel kasta oo adduunka ah daqiiqad kasta tan iyo markii ruux milyan Soomaali ah ay naftooda ku waayeen sanadkii 2011kii iyadoo 5.5 milyan oo shacabka Tigray ah ay hadda badankood u baahan yihiin gargaar cunno Colaadda gobolka oo bilaabatay bishii November taas oo u dhaxaysay ciidamada Ethiopia oo garabsanaya kuwa Eritrea iyo jabhada TPLF ayaa waxaa ku dhintay kumanaan ruux iyadoo ay ku qasabtay 2 milyan oo qof in ay ka qaxaan guryahooda. Mas'uuliyiinta xukuumadda militariga ee Myanmar ayaa galdacwadeed cusub oo musuqmaasuq ku furay hoggaamiyihii xukunka laga tuuray ee dalkaasi Aung San Suu Kyi iyagoo ku eedeeyay ku takrifal awoodeed iyo qaadasho laaluush sida ay baahisay Khamiistii warbaahinta dowladda iyadoo qarankeeda uu been abuur ku tilmaamay eedaha loo jeediyay. warbaahinta ay maamulaan taliska militariga oo soo xigtay gudiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegtay in kiisaska dacwada ee ka dhanka ah aan suunkii ay la xiriiraan ku takrifal dhul loogu talagalay hay'adda samafalka ee dawkiin kii oo iyadu ay madax ka ahayd inay qaadatay $600,000 oo laaluush ah iyo 12 garaan oo dahab ah dacwadaha u dambeeyay ayaa ah kuwa xiriir ah oo lagu soo oogayay aan suunkii oo 25 sano jir ah taasoo ahayd hogaamiyihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay laakiin 1 Febraayo ay xukunka ka tuureen taliska militariga talaabadaas ayaana dhexalsiisay dalka Myanmar inay dhacaan mudaaharaadyo maalinla ah iyo shaqo joojin ay dadka sameynayaan iyagoo dalbanaya in xukunka dib loogu celiyo gacanta shacabka
aad ayuu mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal
guud ahaan dhegaystayaal idaacadda idii galabnimo oo idinla socodsiinayeen aniga oo ah Saare Ciidla Nuur iyo Ibrahim Xasan Daanduray waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo jimcaha wanaagsan